VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 22 Desember 2022 yang juga diperingati sebagai Hari Ibu. Hari ini merupakan kesempatan untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas jasa dan kasih sayang ibu yang selalu abadi sepanjang masa. Dalam 30 menit ke depan, saya Le Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya
Hong Kong komentari putusan WTO soal label produk buatan Tiongkok. Chili akan buka kedutaan di teritori Palestina. Ledakan di Irak Utara tewaskan 2 tentara, lukai 3 lainnya.
Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan bagi Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. Berikut cuplikannya.
Ombudsman menemukan berbagai pelanggaran HAM yang dialami penyandang disabilitas mental di panti rehabilitasi sosial. Anggota Ombudsman Indraja Marzuki Rais mengatakan, pelanggaran antara lain ruang tidur yang tidak layak atau beralaskan lantai, dan ruangan yang menghuninya melebihi kapasitas.
Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bahwa operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK tidak efektif dan justru membuat citra buruk bagi Indonesia menuai kritik tajam.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Para arbiter Organisasi Perdagangan Dunia WTO Rabu menyimpulkan bahwa Amerika keliru dalam mewajibkan agar produk dari Hong Kong dilabeli Made in China atau buatan Tiongkok. Suatu langkah merupakan bagian dari tanggapan Washington terhadap penindakan keras terhadap protes pro-demokrasi di sana pada tahun 2019 hingga 2020. Panel penyelesaian sengketa WTO mendapati bahwa Amerika melanggar kewajibannya berdasarkan aturan badan perdagangan itu dan menolak argumen Washington bahwa kepentingan keamanan esensial Amerika mengizinkan pelabelan semacam itu. Panel itu mengatakan situasi tersebut bukan suatu hal darurat yang akan membenarkan pengecualian semacam itu di bawah aturan WTO. Pada keterangan pers hari Kamis, Menteri Perdagangan Hong Kong, Algernon Yao, mengatakan ia telah menulis kepada perwakilan dagang Amerika yang mendesak Amerika agar membatalkan persyaratan label itu. Turki dan Arab Saudi menjadi negara mayoritas Muslim terbaru yang mengutuk keputusan Taliban untuk melarang perempuan mengenyam pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Sementara puluhan perempuan melakukan protes di jalan-jalan Kabul pada hari Kamis 22 Desember. Sebagai tanda lain dari tantangan domestik, beberapa pemain kriket Afghanistan ikut mengutuk larangan perempuan belajar di universitas itu. Kriket adalah olahraga yang sangat populer di Afghanistan dan para pemainnya memiliki ratusan ribu pengikut di media sosial. Taliban awal pekan ini memerintahkan perempuan di berbagai penjuru negara itu untuk segera menghentikan kegiatan kuliahnya di universitas swasta dan negeri efektif sampai pemberitahuan lebih lanjut. Mereka belum berbicara secara terbuka tentang larangan tersebut atau reaksi global terhadapnya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi penting mengenai Myanmar hari Rabu yang menuntut junta militer agar segera mengakhiri kekerasan di negara Asia Tenggara itu dan membebaskan semua tahanan politik, termasuk pemimpin tersingkir Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint. Resolusi itu yang pertama disahkan PBB mengenai Myanmar sejak negara itu menjadi anggota pada April 1948, juga meminta junta agar segera dan secara konkret menerapkan konsensus 5 poin ASEAN dan menghormati kehendak demokratis rakyat Myanmar. Resolusi itu disahkan dengan 12 suara mendukung dan 3 abstain dari Tiongkok, India, dan Rusia. Tindakan ini sulit dicapai, kata sebagian dari 15 anggota Dewan Keamanan, karena Tiongkok dan Rusia, 2 anggota tetap Dewan, secara konsisten menentang tindakan kuat terkait krisis Myanmar. Duta Besar Rusia untuk Amerika mengatakan kunjungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke Washington memperlihatkan bahwa Ukraina maupun Amerika sama-sama belum siap bagi perdamaian. Dalam komentar kepada wartawan yang dikutip kantor berita Rusia TASS, Anatoly Antonov mengatakan fokus lawatan Zelensky adalah untuk lebih jauh mengikat rezim Ukraina dengan kebutuhan Washington. Antonov juga mengkritik pengumuman Amerika mengenai bantuan baru militer untuk Ukraina yang mencakup sistem pertahanan udara Patriot. Duta besar itu mengatakan tindakan Amerika tersebut provokatif dan akan mengarah pada eskalasi. Rusia menginvasi Ukraina pada Februari lalu. Di tengah-tengah serangan rudal Rusia terhadap infrastruktur Ukraina, para pemimpin Ukraina telah meminta Amerika dan sekutu-sekutu lainnya untuk mendapatkan sistem pertahanan udara yang lebih canggih. Presiden Chili Gabriel Boric hari Rabu mengatakan negaranya akan membuka kedutaan di teritori Palestina. Boric mengeluarkan pernyataan itu dalam perayaan Natal bersama dengan para anggota komunitas Palestina di Chili.
Vamos a elevar el carácter de nuestra representación oficial en Palestina, de encargado de negocios. Hoy día vamos a abrir una embajada.
Kami akan meningkatkan karakter perwakilan resmi kami di Palestina dari kuasa usaha. Kami akan membuka kedutaan pemerintah kami untuk memberi perwakilan yang sesuai, untuk menuntut di semua ruang sesuatu yang sangat mendasar, yang begitu sederhana, yang sekarang ini belum dilakukan, yaitu agar hukum internasional dihormati, tak lebih dan tak kurang, kata Boric. Presiden yang ambil bagian dalam kegiatan menyalakan lampu pohon Natal dalam upacara itu mengatakan, ia berharap prakarsanya tersebut akan bergaung di seluruh Amerika Latin. Dua tentara tewas dan tiga lainnya luka-luka dalam ledakan di Irak Utara, kata kantor berita pemerintah Irak INA, Kamis. Para prajurit sedang melakukan perjalanan dengan kendaraan militer sehari sebelumnya di distrik Mahmur ketika sebuah bom meledak, lapor INA. Belum ada kelompok yang segera mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Ini adalah yang terbaru dari serangkaian insiden serupa dalam beberapa hari terakhir. 8 orang tewas dan 3 lainnya cedera pada hari Senin dalam serangan yang dilakukan orang-orang bersenjata di desa Al-Bubali di barat laut Fallujah yang sebelumnya dikuasai oleh kelompok ekstremis ISIS. Pada hari Minggu, sebuah bom ledak di Irak Utara menewaskan sedikitnya 9 anggota pasukan polisi federal Irak yang sedang berpatroli di desa Ali Al-Sultan di distrik Riyad di provinsi Kirkuk. Pemerintah Jerman mengatakan hari Kamis mereka telah menasionalisasi perusahaan energi Uniper setelah Uni Eropa memberi izin untuk menyelamatkan pemasok gas tersebut. Pemerintah mengumumkan rencananya untuk menasionalisasi Uniper pada bulan September, memperluas intervensi negara di sektor energi untuk mencegah kekurangan akibat perang Rusia di Ukraina. Kesepakatan itu dibangun di atas paket penyelamatan awal yang disepakati pada bulan Juli dan melibatkan peningkatan modal sebesar 8 miliar euro atau 8,5 miliar dolar dari pemerintah Jerman. Para pemegang saham Uniper saat ini menyetujui langkah-langkah tersebut pada hari Senin. Warga Yerusalem hari Kamis berbeda pendapat menyusul pengumuman Perdana Menteri yang ditetapkan Benjamin Netanyahu bahwa ia telah berhasil membentuk koalisi baru yang akan menjadi pemerintahan berhaluan paling kanan dalam sejarah. Kami punya banyak harapan dari pemerintahan yang baru, kata Akiva Yul Ariel. Kami berharap pemerintah yang ini akan menjadi pemerintahan sayap kanan yang sesungguhnya, lanjutnya. Sementara itu warga lainnya, Elairo, menyebut koalisi yang baru itu rasis dan pemerintahan yang buruk, sangat buruk. Pengumuman Netanyahu menjelang tenggat Rabu tengah malam dikeluarkan setelah perundingan berpekan-pekan yang sangat sulit dengan mitra-mitranya. Netanyahu mengatakan ia berharap dapat mengakhiri kesepakatan pembagian kekuasaan dengan mitra-mitranya pekan depan. Demikian berita dunia VOA Washington.
Para pegiat anti korupsi operasi tangkap tangan tidak bisa disebut sebagai upaya pencegahan. Mereka menilai operasi tangkap tangan tidak membuat citra buruk Indonesia. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bahwa operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK tidak efektif dan justru membuat citra buruk bagi Indonesia menuai kritik tajam. Berbicara dalam sebuah acara KPK di Jakarta hari Selasa, Luhut yang dikenal blak-blakan meminta KPK tidak kerap melakukan OTT dan menilai langkah digitalisasi adalah salah satu upaya mencegah korupsi. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT Universitas Gadjah Mada Zainur Rahman menilai pernyataan Luhut itu tidak tepat dan kontraproduktif dalam pemberantasan korupsi. OTT lanjutnya bukan merupakan opsi tetapi keharusan jika telah terjadi tindak pidana. OTT merupakan kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum dan keadilan sehingga bukan lagi memikirkan keuntungan tetapi memang sebuah keharusan. Menurut Zainur, operasi tangkap tangan juga punya tujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan juga pihak lain yang akan melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu tambahnya, OTT juga untuk mengembalikan kerugian uang negara apabila korupsi yang dilakukan mengakibatkan kerugian keuangan negara. OTT ujarnya tidak bisa dilawankan dengan pencegahan. Lebih jauh ia menilai upaya negara melakukan upaya pencegahan korupsi dengan memperluas digitalisasi dan perbaikan sistem sudah baik, tetapi masih ada loophole yang harus ditutup.
Tetapi pada kenyataannya itu semua sudah dilakukan juga oleh pemerintah. Tetapi nyatanya masih juga terjadi tindak pidana. Sudah ada perbaikan sistem, sudah ada digitalisasi. Ya, contohnya pengadaan barang dan jasa itu kan sudah digitalisasi. Tetapi juga masih terus terjadi suap. Ya, oleh karena itu jika perbaikan sistem sudah dilakukan, digitalisasi dilakukan, program-program pencegahan dilakukan, masih terjadi tindak pidana, mau tidak mau satu-satunya langkah harus melakukan penindakan. Dan itu bukan opsi, itu merupakan keharusan.
Zainur menilai pernyataan Luhut itu mengecilkan kontribusi upaya penindakan dalam pemberantasan korupsi. Diwawancarai secara terpisah, Agus Sunaryanto, Koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai pernyataan Menko Marves agak mengkhawatirkan karena terkesan mengintervensi dari proses hukum yang sedang berjalan. Pernyataan bahwa OTT merusak citra negara menurut Agus terlalu berlebihan karena banyak kasus yang ditangani KPK tidak melalui OTT. Menurutnya OTT yang dilakukan hanya sekitar 20-30%.
Jujur agak khawatir dengan apa yang disampaikan oleh Pak Luhut itu, karena dengan kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi yang sekarang, dengan para pimpinan yang sudah beberapa kali diantaranya dilaporkan secara etik ke Dewan Pengawas, bahkan terbukti, ini jadi agak khawatir mentalitasnya gitu. Jangan-jangan kemudian ketika diingatkan seperti itu, terus langsung patuh.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan tidak ada yang keliru dengan pernyataan Menko Marves. Dia setuju bahwa semua ini harus menggunakan sistem digital ke depan sehingga praktek korupsi bisa diberantas. Dari Jakarta, Fatih Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ombudsman Republik Indonesia meminta Kementerian Sosial memperbaiki tata kelola pelayanan di unit rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas mental. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Ombudsman menemukan berbagai pelanggaran HAM yang dialami penyandang disabilitas mental di panti rehabilitasi sosial. Anggota Ombudsman Indraja Marzuki Rais mengatakan, pelanggaran antara lain ruang tidur yang tidak layak atau beralaskan lantai, dan ruangan yang menghuninya melebihi kapasitas. Pelanggaran diketahui terjadi di berbagai wilayah, yakni Bengkulu, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.
Karena itu kami tadi di atas untuk sudah bicara dan kita sepakat bersama untuk menjalankan beberapa saran-saran perbaikan.
Indraja berharap Kementerian Sosial atau Kemensos dapat membagi praktik baik dalam pemenuhan standar pelayanan publik di panti sosial. Sebab temuan Ombudsman menunjukkan panti rehabilitasi sosial yang dikelola pemerintah, yakni Kemensos dan pemerintah daerah lebih baik daripada milik swasta atau masyarakat. Anggaran yang minim juga menjadi penyebab kesenjangan panti pemerintah dengan panti swasta. Kajian Ombudsman ini diharapkan juga dapat mencegah terjadinya maladministrasi pada rehabilitasi sosial baik milik pemerintah maupun milik swasta. Turut menambahkan anggota Ombudsman Johannes Widijantoro menyampaikan, secara internal lembaganya telah memberi pelatihan peningkatan kapasitas bagi pegawai untuk dapat melayani pengaduan dari penyandang disabilitas. Ia berharap langkah ini dapat memberikan hak yang sama bagi penyandang disabilitas sebagai warga negara.
Kalau kali ini kita konsen pada penyandang disabilitas mental, tentu ke depan Ombudsman juga akan dan terus memberikan perhatian untuk pelayanan publik bagi ragam disabilitas yang lain.
Menanggapi itu, Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos Pepen Nazarudin mengapresiasi kajian yang dilakukan Ombudsman terkait pelayanan bagi penyandang disabilitas mental. Ia mengatakan pemerintah berkomitmen menjalankan sejumlah rekomendasi perbaikan dari Ombudsman. Namun kata dia, perbaikan layanan panti rehabilitasi sosial tersebut perlu mendapat dukungan dari masyarakat. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Tidak ada yang siap ketika bencana melanda. Namun, tinggal di negara yang terletak dalam cincin api mengharuskan kita senantiasa siaga supaya selamat. Dan kesiapsiagaan dimulai dari diri sendiri.
Di mata realtornya, Adi adalah klien yang bawel. Setiap kali datang ke rumah yang ditawarkan, hampir selalu dia bilang, tidak aman bencana. Sikap bawel Adi justru dinilai perlu menurut Dr. Abdul Muhari, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Apa yang Adi lakukan adalah bagian dari upaya penyelamatan sebelum bencana terjadi, dengan menjawab 3 pertanyaan.
Risiko bencana apa yang ada dekat rumah saya? Risiko bencana apa yang ada di sekolah anak saya? Risiko bencana apa yang ada di sekitar kantor saya?
Muhari mengatakan BNPB sudah membuat Inarisk. Berbekal aplikasi itu, Adi bisa mencari tahu potensi bencana di sekitar bakal rumahnya. Muhari, penyintas tsunami di Jepang pada 2011, merujuk ke tsunami Tendenko, upaya penyelamatan yang menurutnya paling egois di dunia. Begitu terjadi tsunami, setiap orang diminta menyelamatkan diri sendiri. Tidak usah peduli orang lain, keluarga sekalipun, karena pada saat yang sama, mereka pun menyelamatkan diri masing-masing.
Ketika semua orang bisa menyelamatkan dirinya sendiri, satu bangsa itu bisa selamat. Because at the case of disaster, you're at your own. Tidak ada yang bisa nyelamatin Anda selain diri Anda sendiri.
Kesadaran bencana masif digerakkan 2 kali setahun. Pertama, pada April, terkait hari kesiapsiagaan bencana, dan pada Oktober, terkait bulan pengurangan risiko bencana. Organisasi massa Muhammadiyah ikut kampanye tersebut dengan membentuk masyarakat tangguh bencana, bahkan ada keluarga tangguh bencana, kata Wakil Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center, MDMC, Dr. Rahmawati Husin. Namun, menurutnya, lebih banyak orang yang belum tanggap bencana.
Tahu ada bencana, tapi tidak sadar melakukan sebuah tindakan. Baru sampai pengetahuan, ya, ada bencana, ya, resiko bencana, tetapi tidak berbuah pada effort atau upaya yang dilakukan baik secara individual atau grup.
Rahmawati menyadari masih banyak masyarakat yang reaktif sifatnya. Kalau sudah terjadi, baru direspons. Malahan ada yang menganggap bencana sebagai takdir, sehingga tidak usah mitigasi. Bekerja sama dengan lembaga terkait, Muhammadiyah kemudian mengeluarkan fikih kebencanaan. Peran guru menurut Ketua Ikatan Guru Indonesia, Danang Hidayatullah, sangat sentral dalam menyosialisasikan kebijakan tanggap bencana. Sayangnya, sejauh ini, menurut Danang, kurang dari 10% sekolah yang sudah melakukan satuan pendidikan aman bencana. Secara acak, Danang menanyakan ke sekolah-sekolah mengenai latihan tanggap bencana. Hasilnya, dari Aceh sampai Papua,
hampir 99% itu di sekolah mereka itu memang belum pernah mengadakan kegiatan pendidikan atau pelatihan tanggap bencana. Dan kalaupun ada di beberapa sekolah.
Wujud kesiagaan, kata Rahmawati, antara lain, tersedianya tas siaga bencana yang siap diambil ketika terjadi bencana. Selain itu, kata Muhari, perlu persiapan sehingga bila terjadi bencana, seseorang harus mampu bertahan dalam 3 kali 24 jam.
Pemerintah berencana menambah anggaran untuk pengembangan 5 destinasi pariwisata super prioritas yang ada di Indonesia. Nilai anggaran itu mencapai 15 triliun rupiah. Anugrah Andriansah melaporkan selengkapnya.
Menteri Pariwisata dan Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan pemerintah akan mengucurkan anggaran tambahan sebanyak 15 triliun rupiah untuk pengembangan 5 destinasi pariwisata super prioritas yang ada di Indonesia. Kelima destinasi itu adalah Danau Toba, Candi Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.
Tadi tambahan anggaran yang diperlukan adalah 15 triliun. Kita harapkan ini bisa dalam 2 tahun untuk merampungkan seluruh kegiatan yang kita lakukan di 5 destinasi pariwisata super prioritas.
Menurut Sandiaga, pihaknya telah menyusun sejumlah program pengembangan destinasi dan infrastruktur seperti atraksi, akses, dan amenitas. Untuk itu, pemerintah menargetkan 1,2 miliar hingga 1,4 miliar kunjungan wisatawan Nusantara di destinasi-destinasi super prioritas tersebut.
Kita akan tingkatkan dengan lebih banyak event. Di Toba ini, bulan Februari akan ada F1 H2O. Yang kita harapkan akan menjadi pemicu dan pemacu dari wisata Nusantara.
Tidak hanya menargetkan jumlah kunjungan wisatawan, pemerintah juga menargetkan 4,4 juta orang akan mendapatkan pekerjaan yang berkaitan dengan pariwisata ekonomi kreatif.
Dan tadi sudah disampaikan juga beberapa inovasi. Kita harapkan nanti jumlah lapangan kerja yang diciptakan oleh pariwisata ekonomi kreatif ini 4,4 juta.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pengembangan 5 destinasi pariwisata super prioritas tersebut harus selesai pada kuartal ketiga di tahun 2024 sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Jadi kita dari sekarang evaluasi semua. Saya pikir dengan keuangan tadi mestinya sih sudah tidak ada masalah.
Saat ini pemerintah sedang meningkatkan jumlah pariwisata di dalam negeri. Luhut pun berharap masyarakat tak perlu lagi bertumpu terhadap pariwisata luar negeri.
Kita jangan bertumpu pada pariwisata luar negeri, karena kelas menengah kita kan naik sekarang. Jadi kalau kita bisa kembalikan segera wisata dalam negeri ini lebih banyak daripada waktu sebelum COVID, saya kira itu sudah pencapaian yang besar.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Suharso Monoarfa, menyampaikan bahwa pemulihan ekonomi dan pariwisata membaik hingga triwulan ketiga dan triwulan keempat pada tahun 2022. Anugrah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Sementara ekonomi Lebanon runtuh, para pemuda dari negara yang miskin itu bergabung dengan kelompok ISIS dalam jumlah yang terus meningkat. Seperti dilaporkan Nicole Di Ilio dari Tripoli, bukan hanya kemiskinan atau ideologi ekstrim yang mendorong mereka jatuh ke tangan para militan. Ikuti selengkapnya bersama Leona Triyono.
Sementara Lebanon semakin terprosok ke dalam kesengsaraan ekonomi pada tahun 2022, para pemuda telah menghilang dari bagian utara negara yang terpinggirkan itu, terutama dari Tripoli. Mereka kemudian muncul di Irak, di mana sebagian telah bergabung dengan ISIS. Mahmud Saif melihat saudaranya Bakir terakhir kali pada Desember 2020. Bakir kemudian meninggalkan rumah dan pergi untuk mengangkat senjata bersama kelompok Islam radikal itu. Sebulan kemudian, Mahmud mengatakan Bakir tewas dalam serangan udara pemerintah Irak yang menarget tersangka militan di Irak Timur. Muhammad Saif mengenang hari terakhir ketika adiknya berpamitan.
Bakir bangun pada pagi hari dan minta ibunya menyiapkan makan siang. Kemudian dia pergi dan tidak pernah kembali. Bakir menghilang.
Migrasi pemuda telah memicu ketakutan akan gelombang baru rekrutmen kelompok radikal itu yang memanfaatkan rasa frustrasi dan keputusasaan yang dipicu oleh krisis ekonomi di Lebanon dan ketegangan sektarian yang selalu hadir. Pemimpin agama seperti Sheikh Bilal Barudi, Imam Masjid Al-Salam di Tripoli, mengatakan kota itu adalah tempat berkembang biak utama bagi ekstremisme.
Tripoli adalah kota yang konservatif. Ini adalah tanah orang-orang yang menentang rejim Suriah. Orang-orang ini mewakili generasi baru yang penuh kebanggaan dan keberanian. Mereka siap bertarung.
Secara keseluruhan, perjuangan untuk bertahan hidup adalah alasan utama yang mendorong sebagian pemuda bergabung dengan kelompok Islam radikal itu. Muhammad, bukan nama sebenarnya, bergabung dengan ISIS yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik.
Saya bergabung dengan Daesh karena kelompok itu memberi saya sekitar $500 per bulan. Saya ingin hidup bermanfaat dan sebelum bergabung dengan grup ini, saya tidak bisa melakukannya.
Di tengah kemiskinan dan penolakan pada keadaan, para perekrut ISIS terus melakukan kegiatannya. Mereka berharap dapat menarik pemuda Lebanon yang ingin melarikan diri dari negara yang sedang runtuh itu. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Tim ilmuwan dari Cincinnati, Ohio mengembangkan simulator yang bisa mengajarkan remaja dengan gangguan kesehatan jiwa ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, mengemudi dengan baik. Tim VOA melaporkan. ADHD biasanya pertama kali terdiagnosis pada masa kanak-kanak dan sering berlangsung hingga dewasa. Mereka dengan ADHD kemungkinan mengalami kesulitan dalam memfokuskan perhatian, mengendalikan perilaku impulsif, atau berperilaku terlalu aktif. Memberi penderita ADHD kesempatan berada di balik kemudi kendaraan tentunya mengundang risiko besar. Namun, hal itu kini kemungkinan bukan persoalan lagi. Jeffrey Epstein, Direktur Pusat Studi ADHD Cincinnati Children's Hospital, bersama timnya berhasil mengembangkan simulator yang bisa mengurangi secara signifikan risiko itu.
Adolescents with ADHD are some of the high up to this point.
Remaja dengan ADHD adalah pengemudi dengan risiko tertinggi di jalan raya saat ini. Sejauh ini kota tidak memiliki intervensi yang terbukti dapat mengurangi risiko mengemudi mereka. Ini adalah intervensi pertama yang kami lakukan yang benar-benar mengurangi risiko mengemudi.
Hasil studi tim Cincinnati ini dipublikasikan di The New England Journal of Medicine 30 November lalu. Simulator yang dikembangkan Epstein dan timnya pada intinya mengajarkan remaja yang sedang belajar mengemudi untuk memfokuskan perhatian pada jalan, menurunkan frekuensi mengalihkan perhatian, dan mengurangi variasi berpindah jalur. Mereka, misalnya, diberi peringatan dan penjelasan saat mata mereka mengalihkan perhatian dari jalan di mana kendaraan mereka sedang melaju. Hasilnya, selama setahun setelah pelatihan, tabrakan dan hampir tabrakan lebih jarang terjadi di antara 76 remaja yang secara acak ditugaskan untuk menerima pelatihan dibandingkan dengan kelompok kontrol yang terdiri dari 76 remaja serupa yang tidak mendapatkan latihan dengan simulator. Pengemudi remaja dengan ADHD dua kali lebih mungkin terlibat dalam tabrakan kendaraan bermotor dibandingkan dengan remaja pada umumnya. Menurut studi itu, pada awalnya, remaja dengan ADHD mengalihkan perhatian sebanyak 22 kali setiap periode 15 menit. Seiring berjalannya waktu pelatihan atau beberapa bulan kemudian, frekuensi mengalihkan perhatian mereka turun menjadi sekitar 15 hingga 16 kali per 15 menit. Setahun kemudian, menurut perhitungan, remaja yang menerima pelatihan 24% lebih kecil kemungkinannya mengalihkan perhatian dari jalan ketimbang remaja penderita ADHD yang tidak mengikuti pelatihan. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Sebuah perusahaan bioteknologi Jepang menyatakan telah mengembangkan tes deteksi dini pertama di dunia untuk kanker pankreas dengan memanfaatkan penciuman kuat cacing-cacing kecil. Berikut laporan selengkapnya.
Hirotsu Bioscience bulan ini meluncurkan perangkat tes pankreas nNOS Plus yang dipasarkan langsung ke konsumen di Jepang. Targetnya adalah membawa tes itu ke pasar Amerika pada tahun 2023. Pengguna mengirimkan sampel urinnya melalui kantong surat khusus ke laboratorium, di mana sampel itu ditaruh di cawan petri bersama dengan satu spesies nematoda atau cacing. Makhluk tersebut, yang secara ilmiah dikenal sebagai C. elegans, memiliki indera penciuman yang jauh lebih kuat daripada penciuman anjing, kata perusahaan tersebut. Menurut perusahaan itu, indera penciuman cacing itu mengarah ke sel-sel kanker. Ini membuat hewan sepanjang 1 mm tersebut menjadi perangkat diagnostik yang ampuh, kata pendiri dan CEO Hirotsu Bioscience, Takaaki Hirotsu, yang telah meneliti cacing tersebut selama 28 tahun. Hirotsu mengatakan,
yang paling penting dengan deteksi dini kanker dan jenis-jenis penyakit ini adalah mampu merasakan jejak sekecil apapun. Dan terkait hal ini, saya pikir mesin tidak mampu melawan kemampuan yang dimiliki makhluk hidup itu.
Hirotsu Bio meluncurkan tes konsumen nNOS-nya yang pertama pada Januari 2020. Tes itu mengklaim mampu memberitahu apakah pengguna memiliki risiko tinggi mengidap kanker itu atau tidak. Sekitar 250 ribu orang telah melakukan tes awal, dengan sekitar 5% hingga 6% didapati berisiko tinggi. Dalam versi terbarunya, perusahaan itu mengubah kode genetik nematoda tersebut, sehingga makhluk ini akan menjauh dari sampel kanker pankreas. Hirotsu Bio mengawali tesnya untuk kanker pankreas karena sulitnya mendiagnosis dan cepatnya perkembangan penyakit ini. Dalam beberapa tahun mendatang, perusahaan ini berharap dapat meluncurkan tes-tes yang ditargetkan untuk kanker hati, kanker leher rahim, dan kanker payudara. Perangkat tes pankreas ini harganya bisa mencapai 70 ribu yen atau sekitar 7,98 juta rupiah. Relatif mahal untuk tes diagnostik di Jepang yang memiliki sistem layanan kesehatan nasional dan harga tetap untuk obat serta prosedur pengobatan. Harga itu selain iklan di televisi yang menggunakan karikatur mengenai cacing dan pankreas merupakan bagian dari proses mengembangkan merek, kata Hirotsu. Seraya menambahkan bahwa harga itu bisa turun seiring dengan peningkatan skala perusahaan. Beberapa dokter telah mengkritik pendekatan semacam ini kepada konsumen dan meragukan kegunaan medis dari hasilnya. Masahiro Kami, Kepala Lembaga Kajian Medical Governance Research Institute di Tokyo, mengatakan bahwa banyaknya hasil tes positif palsu dapat jauh melampaui kasus aktual kanker pankreas, sehingga membuat hasilnya tidak dapat digunakan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.